Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншік Асаутай. Университетте ақылы бөлімде оқитын студенттердің көбі оқумен қатар жалдамалы жұмыс істейтіндерін айтады. Олар ата-аналарына салмақтарын салмай, өз күндерін өздері көруге тырысады. Қарашаның 6-сы күні Алматы Тауэрс бизнес орталығында өрт болып, 6 адам қаза тапты. Алматы қаласы ішкі істер департаменті дерегінше, қаза тапқандардың 5-еуі 20 мен 22 жастағы студенттер. Олар сабақтан соң бос уақытында жұмыс істеп, сағатына 500 теңге ақы алып жүрген. Азаттық тілшісі студенттердің неге жұмыс істейтіндерін өздерінен сұрап көрген еді. Жұмыс істейтіндердің көпшілігі Алматыға Қазақстанның өзге аймақтарынан келген ақылы бөлімде оқитын студенттер болып шықты. Олардың сөздерінен тұрмыс және оқу ақысын төлеу қажеттілігін, жұмыс істеп қосымша қаражат таппай өтеу қиын екен. 19 жастағы Бауыржанның әзірге басты мақсаты ақша табу. Қазақ ұлттық университетінің студенті ата-анасына салмақ түсірмей, оқу ақысы мен күнделікті қаржысын өзі тапқысы келеді. Ол жыл сайын оқуына 650 мың теңге, шамамен 1900 ақш долларынан астам қаражат төлейді. Бірінші курсты бітіре сала Алматыдағы кафе, мейрамханаларды аралап жүріп, кальян сататын кафеде жұмыс тапқан.
Первые 2 месяца мне сложно было работать и совмещать учёбу. График работы у меня был с 4 до 4 утра. В принципе, можно сказать, я не спал. Для чего я работал? Для того, чтобы оплатить свою учебу и не хотел зависеть от своих родителей. Где-то 150, ну так можно сказать, зарабатываю.
Бауыржан кальян дайындау мен аз ұйқы денсаулыққа зиян екенін де білет, бірақ басқа амалы жоқ екенін айтады. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Айгерім есімді студенті күзде Шымкенттен Алматыға келе сала алдымен жұмыс іздейтінін айтты. Биыл оқуға қазан айынан бастап қана бара бастаған. Ол 42 бойы интернеттен сыртқы жарнамалардан жұмыс іздеумен жүргенін айтады. Студент сабақтан көп қалатынын да мойындайды. Ал Алматыға Шымкенттен келіп оқып жүрген Нұрсейіт Алтын Орда базарында сатушы. Алматы техникалық университетінде оқитын ол жылына 385 мың теңге, шамамен 1130 доллар оқуына төлейді. Бұл ақшаның жартысын ата-анасы, жартысын өз табады екен.
Жолыма, жүрттұрыма, бетпада. Мен оқу ақшаны емес, ол өзім жүріп тұрып киініме жинаймын ақшаны. Ата-анам мен өзім оқуымды қойып бітті, мен қалған өзім күнімді өзім жайым. Иә, бүкіл студент, ақылы оқитын студенттер өзін өзі көріп отыр. Барлығы жұмыс істеп, өзін салған біреу, кейбіреулер түнде жұмыс істеп, күнде сабақта, бос уақытында өз уақытта ұйықтап. Бұл амал жоқ, бәрін сол әрекет үшін өзіміз күнімді өзім қатты тигізбейді. Оқысаң өзім 3 сағатта оқып үлгересің ғой. 3 ай жазды, иә, оқуын ақтадым.
Жоғарғы оқу орындары студенттерге әлеуметтік көмектің бірнеше түрін береді. Мәселен, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің сайтында мүмкіндігі шектеулі студенттерге бір реттік әлеуметтік көмек, балалы студенттерге бір реттік жаңа жылдық сыйлық, денсаулығы нашар көп балалы отбасыларынан шыққан студенттерге бір реттік әлеуметтік көмек, асқазаны және қант диабетімен ауыратын студенттерге Қазақ ұлттық университетінің барлық тамақтандыру орындары үшін 20 талон, ата-анасының біреуі жоқ студентке бір реттік әлеуметтік көмек, ал екеуі де жоқ студенттер сайынғы әлеуметтік көмек жатақханада тегін тұру жәрдемі берілетін жазылған. Алайда ақшалай көмектің көлемі көрсетілмеген. Ұлттық экономика министрлігінің дерегіне қарағанда 2015 жылғы мәлімет бойынша Қазақстанда 477 мыңнан астам студент бар, оның 70%, яғни 335 мыңнан астамы ақылы түрде білім алады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.